Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Амоса. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цієї книги. Я бажаю звернути вашу увагу на шостий, сьомий та восьмий вірші із цього розділу. Амос говорить: «Наверніться до Господа, і будете жити, щоб він не увійшов, як огонь, до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в Бетелі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волосожара й Оріона створив, хто смертну темноту змінює на ранок, а день затемняє на ніч, хто прикликає воду морську і виливає її на поверхню землі, Господь, ймення йому». Той, хто волосожара й Оріона створив, говорить про Бога пророк Амос. Волосожари та Оріон – два сузір'я з безлічі зірок на небозводі. Очевидно, ці сузір'я вже тоді були відомі людям. Перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну. Хто кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, продовжує пророк говорити про нашого Творця. Так, це Бог створює хмари та змушує падати дощ. Дійсно, виникнення хмар та дощу пояснюють закони фізики та термодинаміки. Але хто створив ці закони? Хто підіймає величезну кількість води з океанів та морів? Хто створює велетенські хмари? Хто пересуває ці хмари на величезні відстані? Хто пересуває їх туди, куди треба, і змушує пролитися дощем? Друже мій, все це робить всемогутній Бог. По суті, пророк Амос говорить ізраїльському народу: «Співвітчизники, ви поклоняєтеся ідолам. Ваше життя не свідчить про вашу щиру віру в живого Бога, Бога справжнього, Творця цього світу». Далі пророк Амос говорить: «Він наводить погибель на сильного, мов блискавку, і спустошення приходить на твердиню. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве». Вони ненавидять того, хто у брамі картає. Про кого тут йдеться? Хто картає, сидячи у брамі? В стародавні часи суд здійснювався у брамі міського муру. Уважно читаючи Святе Письмо, ви помітите, що судді в ті далекі часи сиділи у брамі. Воос зібрав близьких родичів біля Віфлеємської брами з метою вирішити питання спадщини Наомі та Руф. Коли Лот прийшов до міста Содом та зайнявся там політикою, нам сказано про те, що він сидів у брамі. Але що за роботу виконував Лот, сидячи у міській брамі? Він був суддею. Пророк Амос зазначає, що суддя, котрий картав людей за неправедні та злі вчинки, не мав популярності. Більш того, його просто ненавиділи. Через це велика частина суддів вважала за краще поблажливо ставитися до злочинців. «Вони обриджують тим, хто говорить правдиве», – зазначає пророк. Дійсно, суворий та справедливий суддя, котрий вимагав дотримання закону і відповідного покарання злочинця, дуже швидко ставав вельми непопулярним. Не думаю, що сучасна людська натура дуже змінилася в порівнянні з часом пророка Амоса. Далі пророк Амос проголошує: «Тому за те, що топчете вбогого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши стесаного каменю доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити. Тому за те, що топчете вбогого і здираєте хабар із нього хлібом». Справді, бідні та знедолені не знаходять справедливості в цьому світі. Я добре знаю про це, оскільки сам тривалий час був таким. Ви, збудувавши стесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити, провіщає пророк. Збудовані в Самарії чудові палаци сьогодні лежать у руїнах. Ці палаци були зруйновані невдовзі після проголошення Амосом свого послання. Вони лежать у руїнах майже 3 тисячоліття. Пророк Амос стверджує: «Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Ви утискаєте праведника, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі». У ті далекі часи бідна людина не могла сподіватися справедливості у суді. Та чи змінилася така ситуація сьогодні? Бідна людина, котру суд визнав винною, не має шансів уникнути покарання. Багатій має змогу найняти найдосвідченіших, найвправних адвокатів, котрі подаватимуть велику кількість різних апеляцій та скарг. Пройде чимало часу, перш ніж їхній багатий клієнт потрапить за грати. Хоча в дійсності він навіть ніколи і не попадає до в'язниці. Бог відразу ж помічає, коли в державі немає справедливості та правосуддя, відповідальність за управління життя цього світу Бог передав до рук земної влади. Народи та їх уряди виникли з волі Всевишнього Бога. Вони є відповідальними перед Богом. Якщо вони не виправдають довіри Бога, тоді він усуває народ з його урядом та правителями, так, як був усунутий Рим з історичної арени. Далі пророк Амос зазначає, читаємо 13-й вірш із 5-го розділу: «Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час». Інакше кажучи, в ті часи проста людина добре розуміла, що ніде вона не зможе знайти справедливості, а тому багато хороших людей мусили мовчати. Така поведінка була дуже розважливою та розумною, оскільки будь-яка спроба протестувати і вимагати справедливості була марною і не призвела б ні до чого хорошого для такого правдолюбця. Друзі мої, велика трагедія нашого часу полягає в тому, що ми багато говоримо про свободу слова, про свободу друку, про свободу совісті та віровизнання, але в дійсності ми маємо обмаль цих свобод. Засоби масової інформації, немає сумнівів, перетворились на засіб формування та обробки громадської думки. Дійсно, сьогодні тільки той, хто має великі гроші, може виступити перед великою аудиторією. Через це ми маємо в нашій країні мовчазну більшість, оскільки кожна людина добре розуміє, що її голос абсолютно ні на що не впливає. Друзі мої, ми живемо у дуже трагічний час. Наше становище є дуже подібним становищу, в якому опинився стародавній Ізраїль. Далі читаємо: «Добра шукайте, не зла, щоб могли жити, і щоб Господь Бог Саваоф був з вами, як то ви кажете». Знову милостивий Бог закликає ізраїльський народ повернутися до нього. Далі лунає такий заклик: «Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може Господь Бог Саваоф змилується над решткою Йосипа». Іншими словами, пророк Амос тут говорить: ви маєте останній шанс, останню надію. Наверніться до Бога. А тепер пророк Амос переходить до іншого питання. Тепер він провіщає наближення покарання Дня Божого. «Тому-то так, каже Господь, Бог Саваоф, Вседержитель, по всіх майданах лемент буде, і по всіх вулицях будуть голосити «Леле-леле», і покличуть хліборобів на жалобу, і покличуть голосільниць, що вміють пісень похоронних. І по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе, слово Господнє». Оскільки Бог достеменно знав, що ізраїльський народ не покається, тепер він проголошує кару, що впаде на цей народ. Смерть торкнеться кожної оселі, кожної родини. Всі сумуватимуть та ридатимуть. Пророк Амос застерігає та попереджує ізраїльський народ: «Горе вам, що прагнете дня Господнього! Навіщо вам той день Господній? Він темрява, а не світло. В той час дуже багато людей з глибокою побожністю говорили, що прагнуть настання Дня Господнього. Проте Амос говорить про цей день як про горе. Горе вам, що прагнете Дня Господнього. І сьогодні люди кажуть, о, якби тільки зараз прийшов Господь. Проте зауважу, що для них така заява – це ніщо більше, як прояв почуття побожності. День Господній не буде для них таким приємним, як вони його собі уявляють. Пророк Амос використовує тут вираз «День Господній». Цей вираз запровадив у своєму провіщенні пророк Іоїл. Всі пророки після Іоїла щось також говорили з цього питання. Багато людей переконані в тому, що День Господній означає тисячолітнє царство Боже. Я сам на початку богословського навчання також так думав. Пророк Іоїл, так само як згодом і пророк Амос, підкреслив, що День Господній – це не світло, а темрява. День Господній розпочнеться покаранням і триватиме до приходу Ісуса Христа з метою настановити своє царство на землі. Декотрі сучасні проповідники та тлумачі Святого Письма вважають, що ізраїльський народ за часів пророка Амоса став вельми цинічним та почав насміхатися з Дня Господнього. Мені невідомо, звідки та на підставі чого вони дійшли такого висновку. В Святому Письмі нічого такого не сказано, і я не можу визнати таку точку зору правильною. Більш того, мені здається, що ізраїльський народ ставав дуже побожним. Ізраїльтяни ретельно дотримувалися ритуалів згідно законів Мойсея, однак вони також поклонялися ідолам. Для них це було простим релігійним ритуалом, повсякденною звичкою. Такою звичкою сьогодні для багатьох людей є відвідання церкви. В дотримуванні та виконанні обрядів та ритуалів немає нічого справжнього, нічого живого. Чому сьогодні у багатьох церквах богослужіння є чисто формальним та, по суті, мертвим? Тому що воно перетворилося на звичайний ритуал. Таке богослужіння може бути красивим та урочистим. Воно може бути дуже приємним очам людини та її вухам. Але чи впливає воно на її життя? Чи змінює його? Чи спонукає таке богослужіння людину до відродження? Чи має воно якесь значення для її життя? Сьогодні багато людей дуже побожньо кажуть, о, якби тільки Господь прийшов сьогодні. Друже мій, якщо ти є одним з таких людей, дозволь запитати тебе, а чи дійсно ти бажаєш, щоб прийшов Господь? Чи ти просто хочеш скористатися піднесенням церкви як способом втечі від клопотів і турбот цього світу? В семінарії ми вивчали староєврейську мову. Пам'ятаю, якось ввечері з товаришем ми готувалися до занять, ми мали виконати досить складне завдання староєврейської мови. Втомившись від непростої роботи, мій товариш підвів очі вгору і сказав, «О, якби в цю ніч прийшов Господь!» Чому він виголосив таку заяву? Він просто не мав бажання вчити староєврейську мову. Проте я ніколи не забуду вечір напередодні останнього екзамену. Зауважу, що наступного дня після екзамену мій товариш мав одружитися і вирушити у весільну подорож. Отож, того вечора він підвів свій погляд до небес і сказав, «Сподіваюся, Господь не прийде в наступні 2 тижні». Друже мій, багато людей очікують піднесення не тому, що вони бажають приходу Господа Ісуса Христа, а тому, що хочуть вийти із скрутного становища. Пророк Амос говорить таким людям, «Ви, мої побожні співвітчизники, ви просто дотримуєтеся певних релігійних ритуалів, але ви не пізнали Бога по-справжньому, адже ви також поклоняєтеся ідолам. День Господній – це не те, що ви думаєте, чого ви хочете. Це не світло, а повна темрява. Спочатку ви повинні будете пережити період великих страждань, коли настане День Господній. Ви сподіваєтеся відразу потрапити до Царства Божого? але станеться не так, як ви думаєте. Шановні слухачі, той з вас, хто думає, що церква не зазнає випробувань та страждань, повинен розуміти, що ніхто з нас не уникне Божого суду та кари. Друже мій, дехто з нас, потрапивши до Царства Небесного, вважатиме, що потрапив до періоду великих випробувань та страждань. А чи знаєш ти, чому вони думають таке? Послухай, що говорить святий апостол Павло у другому посланні до Коринтян. І тому ми ревно стараємося, чи входячи, чи виходячи, бути йому угодними, бо всім нам належить явитися перед престолом суду Христового, щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив у тілі, чи добре, чи зле. 2 Коринтян 5:9-10. Престол суду Христового мовою оригінала зветься Бема. Це щось зовсім інше, аніж великий білий престол Божого суду. Кожен християнин постане перед Бемою, перед престолом Христовим, щоб прийняти згідно з тим, що він робив у тілі, чи добре, чи зле. Чи має цей суд на меті спасіння людини? Ні, говорить апостол Павло. Він стверджує, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. 1 Коринтян 3:11. Людина не в силах закласти більш надійної основи, а на такому фундаменті можна будувати без вагань та сумнівів. На такій основі, говорить апостол Павло, можна будувати із золота, срібла, дорогоцінного каміння або з дерева, сіна, соломи чи цегли. Але будь-яке діло людини, однак не її спасіння та її особа, буде випробуване вогнем. І читаємо 1 Коринтян 3:14. У кого діло, яке він творив, устоїть, той отримає винагороду. Але якщо діло не витримає випробування вогнем, про такого апостол Павло говорить, він спасеться. Тільки так, ніби через вогонь. З цієї причини я часто повторюю таку заяву. Багато спасенних людей, потрапивши до Царства Небесного, опиняться в дуже скрутному та неприємному становищі. Все, що вони робили, перебуваючи у цьому світі, вони робили для втіхи власної плоті, вони робили з якоїсь земної причини, заради негайного зиску та власного задоволення. Друзі мої, запевняю вас, земне життя кожного з нас буде ретельно випробуване. Зверніть увагу, що далі говорить апостол Павло про престол суду Христового. Знаючи, отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей. 2 Коринтян 5:11. Друже мій, якщо ти сподіваєшся постати перед Господом Ісусом Христом і одержати від Нього медаль за регулярне впродовж багатьох років відвідування недільної школи та ще й почути похвалу від Нього, я вважаю твої сподівання марними. Я думаю, що цього не станеться. На моє переконання, перед престолом суду Христового розглядатиметься все твоє життя в тілі в цьому земному світі. Твоє життя вдома, твої родинні стосунки, твоє свідчення про Господа в громадському житті та в трудовій діяльності, твої стосунки з протилежною статтю тощо. Друже мій, чи хочеш ти в цю мить потрапити до Царства Небесного? Чи все гаразд у тебе в цьому світі? Апостол Павло зазначає, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. З цієї причини я намагаюся про все розповідати Господу. Я звітую Господу щодня. Якщо я не робитиму цього, я знаю, що одного дня Він виправить усі мої похибки. Скажімо, сьогодні ти втратив самовладання і образив когось, або сказав комусь неправду, чи розповсюджував плітки про іншу віруючу людину. Невже ти думаєш, що коли постанеш перед престолом суду Христового, Він схвалить таку твою поведінку? Друже мій, Господь каратиме за такі провини. В Небесному Царстві повинно бути все гаразд, І в цьому полягає мета престола суда Христового. Отож, поки є час, звернемося до Господа. Скажемо йому про все наше життя, попросимо прощення. І кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!